My beloved brethren and sisters,
wapendwa kaka na dada zangu, asanteni kwa ushawishi wenu wa kudumu. Sio tu kwa msaada wenu, bali pia kwa kupitia kwa huduma yenu ya usaidizi nyumbani, kanisani na katika jamii zenu. Tunapenda kuwa pamoja nanyi na kuwaona miongoni mwa familia zenu na marafiki. Popote mnapoishi, tunaona juhudi zenu za kufanya ulimwengu kuwa mahali pazuri. Tunawaidhinisha, tunawapenda. Mnavyotuombea, hivyo basi nasi tunawaombea. Tunatazamia familia zenu zikiwa zimekusanyika kuona televisheni ama kupitia mtandao ili kuona kutazama matukio ya mkutano nyumbani. Mama na baba wasikivu walitumia nakala ya picha waliopiga wakati wa mkutano mkuu. Waliona hisia za watoto wao mwenye umri wa miezi 18 aliyetambua sura na sauti ya msemaji. Mtoto akaanza kuibusu TV. Alitaka kuikaribia. Hivyo dada yake mkubwa mwangalifu kwa haraka alimuinua nduguye mdogo mabegani na kumleta karibu. Hapa kuna picha hiyo. Ndiyo, picha kwenye TV ni yangu. Na watoto hao ni wajukuu wetu. Katika miaka michache kijana huyu atakuwa mzee, kubarikiwa hekaluni na tayari kwa misheni yake. Baadaye atafunga ndoa kwa mwenza wa milele wa chaguo lake. Unaweza kumuona siku moja kama mume na baba akiwa na watoto wake. Na siku moja atasema kwa heri kwa babu zake, akiwa na ufahamu kamili kwamba kifo ni sehemu ya maisha. Ni kweli, tunaishi ili kufa, na tunakufa ili kuishi tena. Kwa mtazamo wa milele, kifo pekee ambacho hakijakomaa ni kifo cha mtu ambaye hayuko tayari kukutana na Mungu. Kama mitume na manabii tunajihusisha sio tu na watoto wetu na wajukuu, bali pia wako vile vile. Na kwa kila mmoja wa watoto wa Mungu, yote yale katika siku za usoni kwa kila mtoto mtakatifu yataumbishwa na wazazi wake, familia, marafiki na walimu. Hivyo, imani yetu sasa inakuwa sehemu ya imani ya uzao wetu baadaye. Kila mtu ataishi kwa njia yake katika ulimwengu unaobadilika kila mara, ulimwengu wa mashindano ya itikadi. Nguvu za giza zitapingana kila mara dhidi ya nguvu za wema. Shetani anajaribu kila mara kutushawishi kufuata njia zake na kutufanya wenye dhiki kama yeye. Na hatari ya kawaida ya maisha kama vile ugonjwa, jeraha na ajali hazitakuwa milele. Tunaishi katika nyakati za machafuko, mitetemeko ya ardhi, tsunami inaleta maangamizi, serikali kuanguka, taabu za kiuchumi ni nyingi. Familia imo mashakani na viwango vya talaka vinapanda. Tuna haja kubwa ya shauku. Hatufai kuruhusu uoga wetu kuzidi imani yetu. Tunaweza kukabiliana na uoga huo kwa kuimarisha imani yetu. Anza na watoto wako. Ninyi wazazi mnalo jukumu la msingi la kuimarisha imani yao. Acha wahisi imani yenu hata wakati majaribu magumu yanawajia. Acha imani yenu iangazie katika Baba yetu mpendwa mbinguni na mwanawe mpendwa Yesu Kristo. Fundisha imani hiyo kwa ushawishi mkuu. Fundisha kila dada na binti na mvulana kuwa wote ni watoto wa Mungu aliyoumbwa kwa mfano wake, kwa dhamira na uwezo mtakatifu. Kila mmoja anazaliwa na changamoto za kushinda na imani ya kujengwa. Fundisha kuhusu imani katika mpango wa Mungu wa wokovu. Fundisha kwamba safari yetu duniani ni wakati wa majaribio, ili kutathmini kama tutafanya mambo yote yale ambayo Bwana Mungu ataamuru tufanye. Fundisha kuhusu imani ili kutii amri zote za Mungu, kwa ujuzi kwamba zimetolewa ili kubariki watoto wake na kuwaletea furaha. Waonye kuwa watakutana na watu wanaochagua ni amri zipi watakazotii na kupuuza zingine walizoamua kuvunja. Nataja hii kama utiifu baguzi. Tabia kuokota na kuchagua haitasaidia. Haitatuelekeza kwenye mateso. Ili kujitayarisha kukutana na Mungu, mtu anapaswa kutii sheria zote. Inagharimu imani kuzitii, na amri zake zitaimarisha imani hiyo. Utiifu unaruhusu baraka za Mungu kutapakaa bila kizuizi. Atabariki watoto wake watiifu kwa uhuru kutoka kwa utumwa na mateso, na atawabariki kwa nuru zaidi. Kwa mfano, mmoja hutii neno la hekima akijua kwamba utiifu hautaleta tu uhuru kutoka kwa anasa, bali pia utaongeza baraka za hekima na hazina kubwa ya maarifa. Fundisha kuhusu imani ili kujua kwamba utiifu wa amri za Mungu utaleta ulinzi wa kimwili na kiroho. Na kumbuka, malaika watakatifu wa Mungu wanapatikana kila mara ili kutusaidia. Bwana alitangaza hivyo: nitakwenda mbele ya uso wenu, nitakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto, na roho wangu atakuwa mioyoni mwenu, na malaika zangu watawazingira ili kuwanyanyua juu. Hii ni ahadi kubwa sana. Tunapokuwa waaminifu, yeye na malaika wake watatusaidia. Imani imara inajengwa kupitia maombi. Utetezi wa kiroho ni muhimu kwake. Fikiria kuhusu maombi makali na ya dhati ya Nabii Joseph Smith siku zake za kutisha za kifungo katika jela ya Liberty. Bwana aliitika kwa kubadilisha mtazamo wa nabii. Alisema, fahamu wewe mwanangu kwamba mambo haya yote yatakupa wewe uzoefu na yatakuwa kwa ufaida yako. Ikiwa tutaomba kwa mtazamo wa kiroho, tusiwe na wasiwasi ikiwa maombi yetu ya kiroho yamesikika. Ahadi hii kutoka kwa Bwana imeandikwa katika sehemu ya 98 ya mafundisho na maagano. Sala zenu zimeingia masikioni mwa Bwana na zimeandikwa kwa muhuri na ushuhuda huu. Bwana ameapa na kutangaza kuwa atatoa. Kwa hivyo, yeye hutoa ahadi hii kwenu kwa ahadi isiyobadilika kwamba zitatimizwa. Na mambo yote ambayo kwayo meteswa yatafanya kazi kwa pamoja kwa faida yenu na kwa utukufu wa jina langu, asema Bwana. Bwana alichagua maneno mazito ili kutuhimiza: muhuri, agano, apa, tangaza, ahadi, ahadi isiyobadilika. Kina kaka na kina dada, mwamini yeye. Mungu atasikia maombi yenu ya uaminifu ya dhati na imani yako itaimarishwa. Ili kukuza imani ya kudumu, uamuzi wa kudumu kwa kuwa mlipaji kamili wa fungu la kumi ni muhimu. Mwanzoni inahitaji imani ili kutoa zaka. Halafu mlipaji wa fungu la kumi anakuza imani zaidi, kiasi kwamba kulipa fungu la kumi kunakuwa fursa kubwa. Ulipaji zaka ni amri ya zamani kutoka kwa Mungu. Alitoa ahadi kwa watoto wake kuwa atafungua madirisha mbinguni na kumwaga baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Sio hiyo tu, kwamba ulipaji zaka utaweka jina lake kuorodheshwa miongoni mwa watu wa Mungu na kuwalinda katika siku ile ya kisasi na kuchomwa. Kwa nini tunahitaji imani imara kama hiyo? Kwa sababu kutakuwa na siku ngumu hapo mbele. Haitakuwa kawaida kwa siku zijazo kuweza kuwa mtakatifu wa siku za mwisho. Kila mmoja wetu atajaribiwa. Mtume Paulo alionya kwamba katika siku za mwisho, wale watakaomfuata Bwana kwa uangalifu watanyanyaswa. Kunyanyaswa huku kunaweza kukudhoofisha au kukuhimiza ili kuwa mfano bora na jasiri katika maisha yenu ya kila siku. Namna unavyokaribiana majaribio ya maisha ni sehemu ya ukuaji wa imani yako. Nguvu huja unapokumbuka kwamba una asili takatifu, urithi wenye thamani ya milele. Bwana amekumbusha watoto wako na wajukuu wako kwamba ninyi ni warithi wa kisheria, kwamba umehifadhiwa mbinguni kwa wakati ufao na mahali pa kuzaliwa, kukua na kuwa wawakilishi wake na watu wa agano. Unapotembea katika njia za Bwana za utakatifu, utabarikiwa ili kuendelea katika wema wake na kuwa nuru na mwokozi kwa watu wake. Kuna baraka kwenu, kina kaka na dada, ni baraka zinapatikana kwa kupitia kwa nguvu za ukuhani takatifu wa Melkizedeki. Baraka hizi zinaweza kubadilisha hali ya maisha yako kwa mambo kama afya, urafiki wa Roho Mtakatifu, urafiki wa kibinafsi na fursa za maisha. Uwezo na mamlaka ya ukuhani huu unashikilia funguo kwa baraka zote za kanisa. Na jambo la ajabu zaidi, Bwana ametangaza kwamba atazisimamia baraka hizo kulingana na mapenzi yake. Baraka kuu zaidi zote za ukuhani zinatolewa katika mahekalu matakatifu ya Bwana. Uaminifu kwa maagano yanayofanywa pale yatathibitisha wewe na familia yako kwa baraka za uzima wa milele. Zawadi zako zitakuja sio tu baada ya maisha haya. Baraka nyingi zitakuwa zako katika maisha haya miongoni mwa watoto na wajukuu wako. Ninyi watakatifu, waaminifu, hamfai kupigana vita vya maisha peke yenu. Fikirieni hayo. Bwana alitangaza, nitateta na yeye atetae nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Baadaye kaja ahadi kuu kwa watu wake. Na mimi Bwana nitapigana vita vyao na vita vya watoto wao na watoto wa watoto wao kwenye kizazi cha tatu na cha nne. Mpendwa wetu Rais Thomas S. Monson ametupatia ushuhuda wake wa kinabii. Alisema, nawashuhudia kwamba baraka zetu zilizoahidiwa zinapita kipimo. Hata kama mawingu ya tufani yataweza kukusanyika, hata mvua zaweza kumwagika chini yetu, ujizu wetu wa injili na upendo wetu wa Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi utatufariji na kutulinda na kutuletea furaha mioyoni mwetu tunavyotembea wima na kutii sheria. Rais Monson aliendelea, wapendwa kaka na dada zangu, msiogope. Furahini. Maisha ni angavu kama imani yenu. Mwisho wa dondoo. Kwa tangazo lenye nguvu la Rais Monson naongeza yangu, nashuhudia kwamba Mungu ni Baba yetu. Yesu ndio Kristo. Kanisa lake limerejeshwa duniani. Ukweli wake, maagano na maagizo yanatusaidia kushinda uoga na kukabiliana na maisha kwa imani. Nashuhudia hivyo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.